Legea a fost dată ca viața lor spre cer să o țină îndreptată. În Levitic, sângele ni se prezintă ca fiind răscumpărare pentru orice pierdere de țintă. Cartea Numeri ne arată felul cum să umblăm, să ne luptăm, să ne rugăm ca să ne ajungem țelul. În Deuteronom, adevărul este înnoit ca să rămână proaspăt și niciodată învechit. În Iosua, cetățile și zidurile sunt la pământ, iar Israelul pășește în biruință pe locul sfânt. Judecătorii ne arată ce rău păcatul aduce, dar Duhul Domnului pe cei aleși la biruință îi conduce. În Rut vedem pe ruda cea apropiată, cum ia în casă pe moabita binecuvântată. În 1 Samuel, întâiul rege se înalță, dar neascultarea pe Saul de pe tron îl îndepartă. În cartea a doua lui Samuel pe tron e David, om după inima lui Dumnezeu, dar care totuși a păcătuit. În 1 Împărați citim de templul construit și apoi de Solomon și de popor cum au păcătuit. 2 Împărați ne spune de împărați, de fiii lor, neveste, de mulți profeși și slujba lor spre cer ca să îi îndrepte. În prima carte a cronicilor ne sunt înfățișate casa și tronul lui David și toate cele întâmplate. În cartea a doua a cronicilor citim de regi și domni, de pace, de război, de bun, de răi, așa cum vin. În Ezra sunt călătorii, lucrare, rugăciune, un mic popor ce începe în țară să se adune. În Neemia vedem cum zidul se ridică, iar uneltirea celor răi deloc nu strică. Estera nu ne spune cu numele pe Dumnezeu, dar el se vede clar în viața ei și în viața celui care se numește Mardoheu. În Iov, un sfânt prin foc este încercat, dar după toate Dumnezeu îl scoate ca aurul curat. Psalmii sunt mulți și toți vorbesc de Dumnezeu, de grija lui și toți pe el doar îl slăvesc. Proverbele sunt diamante, adevărate perle de învățătură, ce pentru viață sunt o bună armătură. Eclesiastul spune, temeți-vă de Dumnezeu, aceasta este înțelepciune și așa te poți păzi de rău. Cântarea cântărilor ne spune de iubire, ce este între mireasă și între mire. Isaia ne spune despre un miel ce pentru noi muri și tot el este Emanuel, el Dumnezeu cu noi, bia pururi. În Ieremia se aude vocea mustrătoare pentru un popor ce n-ascultase de vocea blândă, îndurătoare. În plângerile lui, profetul plânge pentru ei și crede în nădejde că după 70 de ani se vor întoarce ei. În Ezechiel vedem misterioase roți, un templu nou, o împărăție mare și un împărat intrând pe porți. În Daniel vedem și foc, și lei, și un Dumnezeu mai tare decât Babilonul, care își scoate copiii de la rău. Oseia cântă o dragoste rănită a unui Dumnezeu ce iartă, uită. Ioel ne spune de război, dar mult mai mult spune el prin Duhul de zilele de-apoi. Amos, profetul ce dreptatea împarte, ne spune să ne pregătim cu Domnul să avem parte. Obadia de numele lui Iacov spune și cum apărătorul lui în Edom o să-l răzbune. În Iona noi citim de el cum dus de pește a călătorit și cum acolo în adânc profetul cel fugar s-a pocăit. Profetul ne descrie un Dumnezeu ce-i mare în îndurare și vrea ca omul să trăiască făcând ce este bine și în ascultare. În cartea lui Naum găsim o întăritură pentru acei ce se încred în el din inimă, nu numai de la gură. În Habacuc citim o rugăciune a unui om ce se încrede în Dumnezeu atunci când îi merge bine, dar și atunci când îi merge rău. În cartea lui Țefania citim de un tată bun, ce pe copiii lui împrăștiați îi strânge de pe drum. În cartea lui Hagai, al doilea templu se zidește, după ce el predică, iar Israel se pocăiește. În Zaharia sunt vedeni cu lucruri ce erau și multe care împlinirea încă în viitor își au. În Maleahii Dumnezeu termine de vorbit și nu rămâne decât ce e scris să fie împlinit. Matei ne aduce înainte pe Iisus ca rege, care își prezintă împărăția și noua lege. Ca robul tuturor pe Iisus Marcu îl arată, cel ce a venit ca să-și slujească și viața pentru alții să-și dăruiască. Ca om adevărat de Luca este prezentat și în același timp și om și Dumnezeu adevărat. Ioan îl vede ca pe cel ce este cuvântul, el Domnul, el începutul și sfârșitul. În fapte, Duhul a venit ca să ne spună despre El și ca biserica să o pregătească pentru cer. Epistola către Romani spune că suntem justificați, de lege izbăviți pentru vecie cu Tatăl împăcați. În 1 Corinteni vedem că lui nu-i place dezbinare și că remediu, o cale mult mai bună are. A doua epistolă către Corinteni ne spune de încercări, de biruinți, descoperiri și de dureri. În Galateni cei sfinți era să fie înșelați, dar Pavel îi îndeamnă să nu se lasă amăgiți ca să nu fie lepădați. În Efeseni vedem ce loc înalt avem noi în Hristos și biruința ce trebuie să o avem aici jos. În Coloseni citim că Iisus este totul, că în El se ține lumea, cerul, toate, totul, totul. În Filipeni ne spune să ne bucurăm și în același Duh pentru Hristos să ne luptăm. La 1 Tesaloniceni despre răpire auzim și cum la trâmbița din urmă noi pregătiți să fim. În 2 Tesaloniceni de omul fără de lege auzim și cum atunci când Duhul și Biserica se vor afla în cer, El va lucra din plin. În 1 Timotei, bătrânul de acum apostol, încredințează unui tânăr cuvântul, adevărul și toată slujba de apostol. În 2 Timotei, despre adevărata inspirație a Scripturilor, citim și de la Pavel învățăm viața cum să o sfârșim. De la Tit avem multe de învățat, de pocăință, glorie și despre harul ce a fost arătat. În Filimon aflăm cum trei creștini, Filimon, Pavel și Onisim, sunt pildă pentru noi cum să trăim. Mai bune lucruri în Evrei aflăm și cum prin Iisus noi la Tatăl putem ca să intrăm. În Iacov învățăm cum fapta și credința o unim, căci numai dacă amândouă le unim, putem în cer cu El să fim. În 1 Petru citim de scumpul sânge care ne-a răscumpărat și drept la viață cum ne-a dat. În 2 Petru trebuie să unim cu vorba fapta cu evlavia credința, căci doar așa putea vom primi făgăduința. În 1 Ioan spune să rămânem în Hristos și dragoste să dovedim la orice frate din prisos. În 2 Ioan citim ca să ținem mult la adevăr și să umblăm în el ca să intrăm în cer. În 3 Ioan prezintă doi frați ce în adevăr umblau și un Diotref ce nu primea pe alții și nu iubea pe cei ce îl mustrau. În Iuda auzim de a străbunilor credință, de noapte neagră, dar cum luptând putem primi noi biruința. Și în final, Apocalipsa, deși ascunsă, ne prezintă pe mielul stând pe tron cu toți cei ce au biruit și și-au păzit credința. Noul Testament este cea mai importantă carte din lume, fraților. Dacă n-ar fi nicio altă carte în lume și Vechiul Testament ar lipsi, Noul Testament este suficient ca să ne descopere tot ce trebuie să știm despre Dumnezeu, despre viața de acum și mai mult despre viața viitoare. Este singura carte care declară, dacă citești și crezi ce scrie în ea, poți avea viață veșnică. Nici o altă carte din lume, nici Vechiul Testament nu pretinde aceasta, doar Noul Testament spune, dacă îl citești și îl crezi, poți avea viață veșnică. Este limpede și clar, putem fără toate cărțile din lume, fără Noul Testament, n-am fi avut niciodată bogățiile, valorile, frumusețile și le avem și niciodată calea spre veșnicie. Noul Testament trebuie să fie cunoscut de toți creștinii, trebuie să fie cunoscut de fiecare copil de pocăit și de fiecare tânăr și de fiecare bătrân pocăit. El este materia noastră de credință. Tot ce credem noi, tot ce mărturisim noi, se află în Vechiul Testament. Noi luăm Vechiul Testament și citim toate cărțile și sunt valori inspirative pe noi și sfaturi deosebit de frumoase. Dar credința noastră se întemeiază pe Noul Testament. De la Matei și până la Apocalipsa, sunt adevărurile care pentru noi sunt perlele care ne călăuzesc viața. Nu numai ne călăuzesc, ci care ne transformă viața. Vechiul Testament era o carte extraordinară pentru etică, legi frumoase de conduită, dar care niciodată nu ți-au dat ajutorul să ajungi să trăiești conduita care El o scria. Noul Testament îți prezinte legea, calea pe care trebuie să umbli, dar îți dă imediat remediul, îți dă ajutorul, îți prezintă pe Iisus Hristos, îți trimite Duhul Sfânt care să fie să te ajute să umbli pe calea adevărului. Vechiul Testament îți spune, până aici trebuie să sari ca să ajungi în cer, peste această ștafetă să înalți. Noul Testament îți spune, e nimic ca ștafeta asta, e mult mai înaltă, este în Hristos. Dar ca să sari, a venit El jos și te aruncă El în sus. Fără El și fără aruncarea Lui, fără îmbrăcarea, neprihănirea Lui, nicio altă carte din lume, nici toate bogățiile lumii nu ar fi adus. Noul Testament. Noul Testament trebuie să-l citim, fraților. 27 de cărți sunt așa de ușor de citit. Am citit nu de mult într-o revistă și am vrut să-mi scriu și am vrut să fac o copie imediată la articolul respectiv. Am uitat, nu mai știu unde este. Eu v-am dat mult când am spus că în 72 de ore se poate citi Biblia. Toată Biblia, de la Geneza, Apocalipsa. Scriitorul articolului respectiv spunea, la viteza de amvon, cum se citește la amvon, se poate citi Biblia în 50 de ore, iar Noul Testament în 14 ore. Nu credeți? Faceți proba. Toți cei care nu credeți, începeți în această seară și rezervați o oră. Mâine o oră, poi mâine o oră și când aveți 13 ore, spuneți, frate, am ajuns numai la Apocalipsa 13. Și vă dau încă o oră să terminați până la Apocalipsa 22. Vă spun că după ce citiți de 20 de ori Noul Testament, o să vedeți că se citește și în 10 ore. Când ați ajuns la 150 de ori să citiți Noul Testament, se citește așa de ușor. Pentru noi este foarte greu, noi suntem încă la prima citire, este? Sunt încă la... Oh, noi am citit așa, am citit toată Biblia, așa! Dar să mergem din cap în cap și să citim la rând, ca și pe ghidul nostru de viață, încă n-am apucat. Poate că va veni vremea când vom începe. Și vom începe. Și vom termina să ne obișnuim să citim Biblia. Cea mai înaltă formă de revelație a lui Dumnezeu o găsim în Noul Testament. Pentru că în Noul Testament se află viața lui Isus. Noi cântăm cântarea, dați-mi în mână Biblia cea sfântă, în ea se află viața lui Isus. Viața lui Isus se află în Evanghelii, în primele Evanghelii, în primele patru găsim, în primele patru cărți ale Noului Testament, Evanghelii, găsim toată viața Domnului Isus. Găsim înainte de nașterea Lui, nașterea Lui, găsim viața Lui pe pământ, găsim moartea Lui și mai mult găsim învierea Lui și mai mult găsim înălțarea Lui și mai mult găsim făgăduința că El va veni a doua oară. Nu auzim de la un profet, nu auzim de la altcine, auzim de la El, la prima mână. Nu degeaba autorul către evrei scrie, după ce Dumnezeu a vorbit în multe rânduri și în multe chipuri, la sfârșitul acestor vremuri, prin cine a vorbit? Prin Fiul. Și Fiul este obiectivul Noului Testament. Noul Testament îl prezintă pe Fiul. Noul Testament, și dacă vă uitați, Noul Testament, care l-aveți dumneavoastră, scrie așa, Noul Testament al cui? Al Domnului nostru Iisus Hristos, slăvit să-i fie numele. La urmă ne-a vorbit prin El și aceasta este o afirmație suficient de concludentă să ne dea valoarea Noului Testament, să ne spună la ce este bun și pentru ce este bun Noul Testament. Noi am studiat Vechiul Testament. Noi am citit cu multă atenție care am citit Vechiul Testament și ne-am apropiat de fiecare carte și am plătit atenția cuvenită cât s-a putut cuvenită în spațiu și timpul care l-am avut. Dar am ajuns la Maleahie și știți cuvântul cu care am terminat? Blestem. O carte care lasă sentimentul de neîmplinire. O carte care îți dă sentimentul că ai ascultat o sinfonie magnifică, dar căreia lipsește finalul cel grandios. Ca un fluviu care se revarsă în valuri mari și dintr-o dată se pierde printre nisipuri arzătoare. Sinfonia care începe în Geneza, în primele capitole, când Dumnezeu creează prin cuvântul Lui și lume și cer și pământ și tot ce vedem și ce nu vedem, când El creează pe om, parcă această sinfonie te înalță aproape de Dumnezeu. Grave acorduri se ascultă în sinfonia aceasta când omul păcătuiește și Dumnezeu trebuie să-l scoată afară. Dar acorduri de bucurie, de nedejde, se aud din timp în timp când Dumnezeu făgăduiește omului care se întoarce la El. Și mai mult, când Dumnezeu făgăduiește în Geneza 3:15, vă gândiți la bucuria și la sunetul de veselie când Dumnezeu spune sămânța lui va zdrobi capul șarpelui. Tu îi vei zdrobi puțin călcâiul, dar El va zdrobi capul șarpelui. El care va veni din sămânța femeii și-au așteptat, și-au așteptat, dar au rămas toate neîmplinite. Cartea Leveticului aduce o sumedenie de ceremonii, jerfe, una după alta perindându-se și nu le poate nimeni explica. Nu știa nimeni, nici marele preot care ducea jertfa de ispășire peste ani, nici preoții care slujeau la templu, nu înțelegeau de plin ce însemnează toate acele ceremonii. Știau ei ce însemnează tăierea împrejur? Știm noi astăzi să explicăm de ce trebuiau bărbații din toate semințiile de 4 ori pe an să meargă la Ierusalim? Știam noi de ce trebuiau ei să ia snopul de greu și să-l hlate înaintea lui Dumnezeu? Înțelegeau ei ce făceau? Și oricât le-am citit până la cartea lui Maleahi, vedem cartea Vechiul Testament, o carte a tuturor ceremoniilor neexplicate. Scopul lui Dumnezeu cu poporul Israel a fost să aleagă o națiune separată de toate celelalte națiuni, un popor sfânt pe care Dumnezeu îl alege, îl scoate din Egipt, îl trimite în țara Canaan și acolo vrea să facă o teocrație, un popor sfânt a cărui Dumnezeu să fie numai Dumnezeu și al cărui șef suprem să fie Dumnezeu. La scurt timp ei merg la Samuel și spun: vrem să avem un împărat și noi să fim ca toate neamurile, să fim ca ceilalți, nu putem să fim deosebiți. Și scopul lui Dumnezeu parcă se pierde în nisip, scopul lui Dumnezeu parcă se năruiește, aparent se năruiește, scopul lui Dumnezeu niciodată nu se năruiește. El se amână, el se duce în alte vremuri, dar Noul Testament, o să vedem noi cum prinde scopul Dumnezeu din nou. Cartea Vechiul Testament ne lasă cu scopuri nerealizate, neîmplinite. Țineți minte când Moise urca pe munte din stânci în stânci pe Oreb și spune lui Dumnezeu: Doamne, suntem acum așa de apropiați, mi-ai spus atâtea lucruri, mi-ai spus să conduc poporul ăsta, mi-ai spus una, mi-ai spus alta, știi ce aș vrea de la tine? Să văd slava ta, să te văd pe tine. Să-L vezi pe Dumnezeu? Și Dumnezeu îi spune: Moise, nu se poate asta. Moise, dorința ta nu se poate împlini. Iov striga: o, de l-aș putea găsi, o, de-a ști unde este să mă duc. David striga în Psalmul 42: cum dorește un cerbi zboară de apă, așa te doresc eu pe tine. Isaia, Ieremia, Ezechiel, Daniel, toți au dorit după Dumnezeu, dar dorințele acestea au rămas neîmplinite. Profeție după profeție a fost făcută că va veni cineva. Geneza începe că va veni cineva. Iacov sfârșește Geneza și spune: toiagul de cârmuri va fi în el, dar el nu vine. Exodul începe cu eliberarea și Moise spune: va veni un profet mai mare ca mine, dar profetul nu mai vine. Carte după carte adaugă profeție după profeție, profet după profet înnoiește profeția. Isaia spune: iată-l că vine, fecioara va rămâne însărcinată, ad literam spune, mica spune: în Betleem se naște. Zaharia spune: fiica Sionului saltă de veselie, iată împăratul tău vine la tine. Maleahi spune: va veni și va face deosebirea. Dar închide în Vechiul Testament și profețiile toate sunt neîmplinite. Simfonia aceasta îi lipsește finalul, capodopera aceasta îi lipsește piatra unghiulară, îi lipsește piatra din capul unghiului. E frumos edificiu, dar nu e terminat. Și dacă citim primele cuvinte din Noul Testament, care aveți Noul Testament, deschideți la Matei și nu întoarceți fila, nu întoarceți fila, ci pe prima pagină scrie: toate acestea s-au întâmplat de ce? Ca să se împlinească. Noul Testament este cartea împlinirilor. Slăvit să fie Dumnezeu. Ceremoniile neexplicate, toate jertfele, de ce au fost toate jertfele? Acum știm, toate îndreptau spre cine? Spre jertfa supremă care va fi pe Golgota. Și când El pune jertfa, să mi aducă alte date jertfe? Ce spune Epistola către Evrei? El a intrat unde? În Sfânta Sfinților de câte ori? Odată pentru totdeauna, ca să aducă jertfa supremă. Și toate ceremoniile Vechiului Testament se împlinesc în Iisus Hristos. Slăvit să fie Dumnezeu că nu numai ceremoniile s-au împlinit în El, ci scopul lui Dumnezeu să facă o națiune sfântă în Hristos se împlinesc. El vine și spune: pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este departe, este aproape, este aici, este în mijlocul vostru, este unde? În inima voastră. Împărăția s-a apropiat și scopul Dumnezeu unde se împlinește? Numai în Iisus Hristos. Dorința lui Moise de a-L vedea pe Dumnezeu, strigătul lui Iov, o, de l-aș putea găsi, strigătul lui David, mi-e dor ca cerbul dorește, cum dorește el după izvor, așa te vreau pe tine. Și el strigă: cine însetează să vină la Meca, la Ierusalim, cine însetează să vină la mine și să bea. Filip, Toma, toți întreabă: calea unde este, cine ești tu? Și el spune: cine m-a văzut pe mine, l-a văzut pe Dumnezeu. Dorințele Vechiului Testament, dorințele sfinților de a vedea pe Dumnezeu, se împlinesc în Iisus Hristos. Și Ioan scrie: și noi am privit, la ce am privit? La slava Lui, slavă ca singurul născut din Dumnezeu. Moise îi se spune: nu poate cineva să-L vadă pe Dumnezeu și să trăiască, moare! Și noi în Noul Testament vedem slava Lui și numai că nu murim, ci văzând slava Lui și crezând în El, avem viață și avem drept la slavă cu El. Ceremoniile se împlinesc în El, scopul Dumnezeu se împlinesc în El, dorințele se împlinesc în El și profețiile, scrie Matei, ca să se împlinească ce fusese vestit prin cine? Prin prorocul care zice, și veți vedea mereu, mereu, acest ca un leitmotiv în tot Evanghelia pe Matei, aceasta s-a petrecut ca să se împlinească, ca să se împlinească, ca să se împlinească și să ne intre în cap. Cheia cuvintelor Noul Testament este cuvântul împlinire. Sinfonia care s-a terminat după cortina tăcerii de 400 de ani, începe marele final, final care va pătrunde împreună cu noi în mileniu și apoi în veșnicia veșnicilor cu Dumnezeu. Fluviul care a fost uscat în deșertul tăcerii lui Dumnezeu începe din nou să se reverse și Ezechiel spune mare până la glezne, până la genunchi, până la brâu și apoi mare și cuprinde lumea întreagă. Revelația lui Dumnezeu este cum n-a fost niciodată, plenară în Dumnezeu. El, Hristosul revelat, El împlinirea lui Dumnezeu, El oglindirea ființei lui Dumnezeu, El pe pământ, El obiectivul Noului Testament, slăvit să fie Dumnezeu. Merită să citim Noul Testament, merită să-L mâncăm Noul Testament, să știm fiecare părticică din El, pentru că în El găsim viața lui Iisus, moartea Lui și că El cum a înviat. Și toate acestea să ne dă nouă mântuire. Sentimentul neîmplinirii se împlinește în toate compartimentele Vechiului Testament, organizatoric, istoric, filozofic, spiritual, toate ne-au lăsat fără împlinire. Hristosul, Noul Testament, le împlinește toate. Toate s-au împlinit. Toate ceremoniile, toate dorințele, toate profețiile, totul, odată pentru totdeauna, s-au împlinit în El. În această seară, dorința mea a fost să vă prezint Noul Testament ca un tot unitar, dar hold on, săptămâna viitoare. Iisus Hristos este împlinirea Noului Testament și este prea mult pentru noi în această seară să mergem mai departe. Zicem amin și să-i mulțumim lui Dumnezeu.